이어 쫓아나서 Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın, lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbaq sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran İslam Cümhuriyyəti regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə İlham Əliyev Eko İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 14-cü sammitindəki çıxışında Azərbaycan Respublikasının Qarabağda işğal edilmiş ərazilərinin azad olunmasına işarə edərək deyib. Biz hazırda gələcəyin fikrindəyik və regionda sülh və stabilliyin bərqərarı üçün Bir çox ölkənin iştirak ilə nəqliyyat layihələrinin icrası barədə müzakirələrə başlamışıq. O vurğuladı Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Əliyevdev Ermənistan konstruktiv mövqe tutarsa bu prosesdən istifadə edə bilər. Üzv ölkələrin hər birinin prezidentləri həmçinin İran prezidenti Həsən Ruhani də çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib, biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcək. Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcək. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili xarici siyasətini aparır, öz dostlarını özü seçir, heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. İlham Əliyevin sözlərinə görə son illərim tarixi göstərir ki, Bütün cəhətlərə baxmayaraq, heç kim Azərbaycanı öz müstəqil yolundan döndərə bilməz. Köçəriyan deyib, Qarabağda yeni savaş ola bilər. Ayaraybi müxbiri Axara istinad edərək məlumat verib, bunu Ermənistanın ex-prezidenti Robert Köçəriyan deyib. O, Respublikaçılar Partiyasının başçıda müxalifət hərəkatının bir hissəsi kimi çıxış etdiyini bildirib. Köçəriyan həmçinin Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində Serkisiyanın günahkar olması ilə ilgili suala cavab verməkdən yayınıb. Bu proseslərə gətirib çıxaran 2018-ci il problemləri olub. Lakin aydındır ki, burada texnologiyalar tətbiq edilib, aktiv şəkildə erməni olmayan qüvvələrin xarici müdaxiləsi olub, o generalların hakimiyyətə qarşı səbirli davrandığını da bildirib. Hərbi çevriliş sözündən qorxmaq lazım deyil. Tarixdə hərbi çevrilişlərin dövlətçiliyi və iqtisadiyyatın inkişafını qorumaq üçün imkan yaratması ilə bağlı hallar az olmayıb. Köçəryan buna nümunə kimi Cənubi Koreya və Misri göstərib. Bununla belə, o sözlərinin hansısa tərəfə yozulmamasını tələb edib. Ex-prezident Qarabağda ədalətsiz sülhün yeni savaşa səbəb olacağını deyib. O, müharibənin Minsk qrupu yox, hükumətin uğursuzluğunun nəticəsi olduğunu hesab edib. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Azərbaycan Respublikasında siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Qurban Cəbrail ilə. Qurban Cəbrail mövzu haqqında belə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti Robert Köçəryanın 3-cü Qarabağ savaşı barədə dırnaqarası müjdə verməsi iki aspektdən, iki kontekstdən qiymətləndirilə bilər. Birinci, əgər həmin o 3-cü Qarabağ savaşının 44 günlük ikinci deməli Qarabağ müharibəsində, vətən savaşında Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın olunmuş Ermənistan ordusu tərəfindən, Ermənistan quldur dəstələri tərəfindən başlanılacağını nəzərə tutursa bu sərsəmlikdən başqa bir şey deyil. Bildiyiniz kimi sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün ərzində biabırçı ermənilər üçün, biabırçı, rüsvayçı təslimçilik müqaviləsi ilə yekunlaşan noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli sazişlə, bəyanatla yekunlaşan demək ki, vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 30 il, 29 il bundan öncə itirilmiş torpaqlarının demək olar ki, 93-95%-ni geri qaytardı. Doğrudur, bu bizim iki dövlətlərimizin qanı bahasına, canı bahasına başa gəldi və demək ki, 3000-dən çox şəhidimiz, gəncimiz şəhidliyin məqamına yüksəldi. Çox sayılı gənclərimiz sağlamlıqlarından məhrum oldular. Sağlamlıqlarını itirdilər və bugün də bir çoxlar müalicə ərəfəsindədir, müalicə mərhələsindədir. Amma hər halda Azərbaycan bu 30 illik xəcalətə bir mənalı şəkildə son qoydu. Amma burada qalır ikinci aspekt, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi doğrudan da 3-cü Qarabağ savaşına başlaya bilər və bu Cənab Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında və havada yerlətdiyi yumruqdan əlaqədar artıq özünün baş verəcəyini, buna belə bir məsələnin reallaşacağına tam şəkildə inam əksər etdirir. O, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, Xankəndi ərazisində, Xocavənddə, Xocalıda erməni törtəkintiləri qalıb. Onlar həmin 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə əlaqədar Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərdir. Yəni, daha doğrusu Azərbaycan hər hansı bir muxtariyyətdən, Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasından, Qarabağın dağlıq və aran hissəsində bölünməsindən söhbət gedə bilməyəcək halda yalnız və yalnız zamanında Sovet dövründə orada yaşayan mülki ermənilərin oradakı yaşam həyat tərzini, hüququnu tanıyır və onlar yenidən bu Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymadan orada müxtəlif qeyri-qanuni silahlı birləşmələr formalaşdırarlarsa, onları Laçın koridorundan gələrək orada hər hansı bir qeyri-qanuni quldur, silahlı qüvvələr, qoşun birləşmələri, quldur dəstələri gəlib yerləşərlərsə və s. və ilaxır bu cür hallarda təbii ki, Azərbaycan 3-cü Qarabağ savaşını başlamaq hüququnun səlahiyyətini və gücünü özündə saxlayır. Amma Qarabağ qazisi, uşaq qatili, Xocalı killeri, Robert Köçəryan kimilərin yenidən Ermənistan tərəfindən, yəni ümumiyyətlə olmayan, reallıqda olmayan bir ordu tərəfindən 3-cü Qarabağ savaşının başlanması barədə təhdid dolu, hədə dolu çıxışları mən yenə deyirəm, xəstə təxəyyülüm məhsuludur. Əvvəla bir məqamı da mən qeyd edeyim ki, Robert Köçəryan kimilərin heç ümumiyyətlə bu barədə danışmağa haqqı yoxdur. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi Robert Köçəryan və digərləri Ermənistanın indiki hakimiyyəti başnazir Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistan qanunları ilə mühakimə olunan bir adamdır. Uşaq zamanında İrəvanda mitingləri zorakı yollan yatırdığına görə orada həmin o əmri verərkən o Ermənistan polisi dinc əhaliyə divan tutarkən orada ölüm hadisələri baş verir, insanlara qarşı çox qeyri-insani rəftar nümayiş olunub, yəni öz xalqına qarşı keçəriyən hakimiyyəti bir vəhşi bir üsullarla rəftar edən bir deməli cinayətkar kimi Ermənistan qanunlarından mühakimə olunub və o həbs olunmuşdu. Və Rusiya Federasiyasının rəhbəri cənab Vladimir Putin çoxsaylı israrlı xahişlərindən, tələblərindən sonra onu deməli Ermənistan məhkəmələri ev dustaqlığına buraxdı. Onun orada səhhətindəki problemlər əsas götürüldü. Amma indi o öz cinayətkar əməllərini örtbasdır eləmək üçün belə bir mülahizələrin, belə bir fikirlərin ortaya atılması da istisna deyil. Bir neçə, yəni bunu da bu cür izah eləmək olar. Elə bir məqam elə mənim qeyd elədiyim kimi, o öz keçmişini unutdurmaq üçün, tutaq ki, Paşinyanı hədəf götürür. Onun Paşinyanla çox sıx şəxsi qərəzliyi və düşmənçiliyi var. Keçmişini unutdurmaq istəyir. Və mümkün idi ki, bu Ərəfədə çox böyük deməli, arzularla yaşayırdı ki, Nikol Paşinyan devrilsin və o Paşinyana qarşı bir böyük bir savaş, böyük bir cəbhə açdı. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.
Ermənistanın eks-prezidenti Köçəryanın Qarabağda yeni savaş ola bilər söyləməsi ilə ilgili politoloq Qurban Cəbrayilin fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun Qurban müəllim. Ermənistan müxalifəti parlamentin qarşısında etiraz aksiyası təşkil edib. Ayaray böyük müxbiri APIA sinad edərək məlumat verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları Yerevanda parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Parlament binasının ətrafına polis qüvvələri gətirilib. Binanın damına snayperlərin yerləşdirildiyi bildirilir. İrəvanda həmçinin Ermənistan baş qərargah reisi 12 Qasparyana dəstəyi aksiyası təşkil olunub. Ayaray böyük müxbiri dəyərlərə sinad edərək məlumat verib, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar da iştirak ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin ali mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evində olub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı mənbələr bildirib, bugün səhər Papa Fransis Nəcəf Əşrəf şəhərində Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evinə gəlib. İki tərəf bağlı qapılar arxasında bir saat ərzində söhbət edib. Məlumata görə İraq hökuməti və siyasi şəxsiyyətlərindən heç birinə Ayətullah Sistaninin mənzilinə daxil olmaq və danışıqlarda iştirak etmək icazəsi verilməyib. Papa və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti Ayətullah Sistaninin iqamətgahını tərk etdikdən sonra İraqın cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin Ur şəhərinə doğru hərəkət ediblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü şənbə günü səhər tezdən bildirdi, Ərəbistanın cənubunda yerləşən Kral Xalid hava bazası Yəmənin bu hücumun hədəfinə çevrilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yahya Səridəyib. Ərəbistanın cənubundakı Xəmis müşayiət bölgəsində yerləşən Kral Xalid hava bazası 2 ədəd Səmad 3 bazası ilə hücum hədəfinə çevrilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib, bu hücum Yəmən xalqına qarşı mühasirənin və Səud koalisiyasının hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü cümə günü də Kral Xalid hava bazasındakı mühüm və nigaran edici mərkəzlərdən bir neçəsinin, həmçinin Əbha Beynəlxalq havalimanının hədəf alınmasından xəbər vermişdi. Bu hücumlar elə bir halda baş verir ki, Səud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da 31 dəfə Yəmənin Maarif vilayətini bombardıman ediblər. Onlarla Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Vəliəhdi Şahzadəsinin insan haqlarının pozulması və müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırılmasına çağıran bir açıqlama yayıb. Ayar Aybi müxbiri East News istinad edərək məlumat verib, Human Rights Watch və digər 41 beynəlxalq təşkilat Səudiyyə Vəliəhdi Məhəmməd bin Səlmanın Cəmal Xaşıqçının öldürülməsindəki roluna görə cəzalandırılmasına çağıran bəyanat yayıb. Bu qurumların verdiyi açıqlamada deyilir. Məhəmməd bin Səlman Cəmal Qaşıqçının öldürülməsindəki roluna və digər insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmalıdır. Səudiyyə rəsmiləri Səudiyyə müxalifətinə qarşı repressiv hərəkətlərini və haqsız mühakimələrini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında müxaliflərə edilən işgəncə barədə də məlumatlar var. Həm də Səudiyyə rəsmilərinin Yəməndəki müharibə qanunlarını pozması ilə ilgili bəzi hərəkətləri bu ölkədə müharibə cinayətləri törətmək deməkdir. Və sonda Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru deyib, siyasi rejimin Fələstinə qarşı hərbi cinayətləri haqda tədqiqat başlanıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fato Ben Soda bir bəyanat yayaraq bildirib, siyasi rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri haqdakı tədqiqat müstəqil və tərəfsiz şəkildə həyata keçiriləcək. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi cari ilin fevral ayında bildirib, siyasi rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Haqa məhkəməsinin addımı siyasi rejimi hiddətləndirsə də Fələstinli rəsmilərin rəğbəti ilə üzləşib. Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı alqışlayaraq bir bəyanatda bildirib, Haqa məhkəməsinin 1967-ci il sərhədlərində işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə məhkəmə cəhətdən baxılması səlahiyyəti barədəki rəyi siyasi rejimin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması prinsipi üçün tarixi bir gündür. Bensoda bundan öncə 2019-cu ildə bildirmişdi, siyasi rejimin Qərb sahili və Qəzzə zolağındakı hərbi cinayətlərinin ardınca bu cinayətlər barədə tədqiqatın başlanması üçün məntiqli bir əsas var. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.